Islandy pitikli Sorsanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogşan anurwan. Türkmenistan 27 aprelli Lewapdy gopan güýçli harakat we onuň netijeleri hakynda dymmagyn dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistany Bent döwletiniň netijesinde dören zaýçylygyň ýygyny gysgary düzeltmek goýunça kömek teklip edýär. Şu aralıkta hükümetçin esirlerin biri Ceyhun News Levap'taki tebiyyil hadife bile nagli 4. ve 6. mayda çap eden havarlarına ayırdı. Emma Orient neseri Ceyhun News'u sargılanıp beren mağlumatını 7. mayda hem ayırmadı. Ceyhun News 27. aprelläki tebiyyil hadife barada havar çap eden ilkinci hükümetçin esiri olup onun sonra ayırılan 1. mağlumatını cahilerin bir neçerinin Üçeğini yelin koparanlığı, ağaçların ve elektrik tütünlerinin yıkılanlığı tasdiklandı. Emma yerli çeşmeler bu neserin derrol cahilerin uçaklarının ve elektrik liniyalarının becerilip başlananlığı, kıyısa vaatta ağız suğunun gal üpçünçülüğünün dikeldilenliği, şehrin köp bölüğünde elektrik üpçünçülüğünün dikeldilenliği arada kavarlarını tasdiklamadılar. Ceyhun News 6. mayda Türkmenabadı beylik vilayetlerden hünermenlerin gelinliğini ve cahileri becermek için zerur kuruluşluk materyallarının getirilenliğini hem kavar verdi. Hükümetçi Orient Nesri bu mağlumata sallanıp Türkmenabad şehrini ve onun tövüroklarını güyüşlü harakadın neticelerini aradan ayırmak işlerinin devam ettirilenliğini kavar verdi. Hökümetçi nesirlerin sevitte ulu zayiçiliğe getiren tebiyyil hadisada ecir çekenleri edilen kömök varada pozitif yani hökümetin avrayına olup görünen mağlumatları çap etmek sinansının fonunu Türkmen devlet havar kurulluğu önkü yıllarda bolşiyali tebiyyil hadisi ve onun neticeleri varada dınmağını devam ettiriyar. Şu aralıkta devlet havar kurulluğu 6. mayda geçirilen hükümet meclisinde sosyal iktisadi ve öngdü duran şanlı senelere tayyarlık meselelerinin ara alınıp maslahatlaşılanlığını havar verdi. Emma muň aramyzdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Lewap vilayatynyň häkimi Şöhrat Amangelliýewiň arasynda bolan iş gurulmagyny Lewapda gopan harasat we onuň netijeleri hakynda näki ýyl maslahat edilenligi aýdylmady. Resmi maglumata görä prezident region ýollaşy bilen esasan ow hojalyk işleri, Beýik Watansylyk urşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygyna we ýurt wi taraplarynyň 25 ýyllygyna görülýän tayyarlık hakkında maslahatlaşıptır. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ve regiondan sözüp çıkan suratlaryň, video şekilleriň, beýleki maglumatlaryň tasdiklamagyna görä Lewapda we Marda turan harasatda ýaşaýjylar uly maddiýan çekdiler. Onlar çadamyň ölenligi hakynda resmi taýdan tasdiklanmadyk we inkar edilmedik maglumatlar bar. Şaralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Özbek kardeşi Şavkat Mirziyoyev filen telefonuna kurulaşıp, komşu yurdun bir neçe şehirine ve ilatlı yerlerine ağır dolu veyrançılık getiren tevhü ettalçılık zararlı çungur duyudaşlık güllerdi. Türkmen tarafının helakçılık çeken etraflara zerur kömeği vermeği, degişli düdümleri dikeltmek için enzamları işçi gücünü iyi vermeği tayyardığına aittı deyip Türkmen metduatı havar verdi. Yurdumuzun degişli edarları Özbek kardeşleri bilen kıssaglı havarlaşıp ödara katnışıkların verur uğurunu yola koymağı, tevhü etbalçılığın yetiren ziyanını tiz vakitte aradan ayırmak koyunca işin uğurlarını keskitlemeği tayyardır deyip Tadakhan'ın 6. maydaki havarından ıhtalıyar. 1. mayda Sirdirya oblastındaki Sardoba Suhoğdağının bendi ötülüp Özbegistanlı ve Qoňşu Qazaqstanlı müňler çadamyň ýaşaýan yerlerinden evakuasiýa edilmegine sebäp boldy. Ýöne 6-njy maýda Özbek tarapynyň başlanygyzy boýunça geçirilen telefon söhbetdeşliginde Daşkendiň Aşgabatyň eden kömek teklibini kabul edenligi mälim däl. Türkmen kardeşinden tapawutlukda Mirziyoyev aprelin aýagynaky we maýyň başyndaky betbagçylyklar bilen bagly bu sebitlere gysgaly sapar etdi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşynda COVID-19 keselinden helak bolan ilkinji türkmen raýaty barada habar berilýär. Ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdan türkmen hökümeti bolsa global pandemiýa garşy halkara göreşi barada maslahatlara goşulýar. Hemme öz ýaratyny bu helakçylyklyk kesel bilen bagly ýagdaýdan habarly etmeýär. Belarus mediýasynyň maglumatyna görä Gomel şäherinde medisina urundan okan 21 ýaşly türkmenistanly student gyz COVID-19 kesel ýogulupdyr. Türkmenistanlyk gyzyň süýji keseli we böwrek näsaglygy bolup, COVID-19 onuň saglygyna agyr zarba urupdyr. Näresi jaýlanypdyr. Bu arada 6-njy maýda Silniy Novosti atly Belarus neşri habar berdi. Bu Türkmenistanyň raýatynyň ýurdundaşynda COVID-19 keselinden ýogulmagy barada köpçülige mälim bolan ilkinji waka. Mundan öň türkmen raýatlaryna daşary ýurtlarda keseliň ýokuşmagy bilen bagly ýagdaýlar mälim bolupdy. Martyň aýagynda Demirgazyk Kiprde türkmenistanly Denana koronawirusyň ýokuşanlygy Ýa-ni Türkmenistany Azerbaýjandan baran paromyň 10 ýolagçysynda koronawirusyň tapylandygy habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 ýokdugyny aýtmak bilen öz raýatlarynyň ýurdun daşyndaky ýagdaýy barada hem dünýärler helakçylyklyk keseliň dünýä ýaýramagyna degişli habarlary hem bermeýärler üstesine öz raýatlarynyň koronawirus barada geplemegine we öz saglygynyň şikaýet etmegine ýol bermezlige çalyşýarlar. Şol wagtda da ýurt resmiýleri COVID-19-a garşy halkara hyzmatdaşlygy baradaky maslahatlara gatnaşýarlar. 6-njy maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky idarasynda Merkezi Aziýanyň saglyk ministrliklerinin yolbaşçıları, bütün dünya sağlık kuramatının Evropa'daki regional bürosunun vekilleri bilen video arkalı gepleşik geçirip koronavirus pandemiyasının regiondaki yağdayını maslahat ettiler. Türkmenistan tarafından bu duşuğa sağlık ministrinin orun basarı ve daşarı işler ministrliğinin vekili katnaşıptır. Medisina sahanlarının din hukuklu el yeterliliği ve regional yurtların bilermenlerinin arasında pikir paylaşmak yali meseleler şol maslahatta gurrun ediliptir. Türkmenistan'ın daşarı işler ministrliğinin web saytındaki bu maglumatda halkara ekspertlerinin Türkmenistan'a varıp koronaviruslen bağlı yağdayı öğrenmögüne degişli meselelerinin qozgalıp qozgalmanlığı agzalmadı. Türkmen resmilerinin bütün dünya sağlık kuramatının Evropadaki regional bürosunun vekilleri bilen bu video gepleşigi Türkmen hükümetinin bu kuramanın misiyasının yurda planlaştıryan sapary üçin zerur resmi çaqlığı iza testiryan vaqtına qabat geldi. 5-nji maýda bütün dünya sağlık kuramatının Evropadaki regional bürosunun müdiri Hans Kluge Türkmenistan'a öz ekspertlerini tizden tiz ýermäge taýýarlygyny ýene de mälim etdi. Bu aralykda halkara guramalary Merkezi Aziýa ýurtlaryny COVID-iň ýaýramagyna garşy göreş tagallalaryny güýçlendirmäge undaýarlar. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlaryny ýylatyň arasynda koronawirus testlerini geçirmegiň möçberini ýaýwanlandyrmagy çağırdy. Guramanyň Merkezi Aziýa boýunça müdiri Daniel Singer 6-njy maýda telefon arkaly geçiren brifingde köpçülükleýin test geçirme arkaly virusyň mundan beýlek ýaýramagyny saklamak üçin keseliň näme derejede ýaýwanlanýanlygyny we onuň ozuklaryny anyklap boljakdygyny beledi. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni almak boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetlerine ýylatyň saglygyny anyklamak boýunça barlyklara jemi 6.18 million dollar möçberinde pul bermek borcuny öz üstüne aldy. Bu puldan 2 milliondan gowragy Özbegistana 1.168 million dollar, Kazakstana we 1.169 million dollar Täjikistana berilir. Täjik hökümetine berilecek bu pul Birleşen Ştatlaryň USA guramasynyň mundan öň çykaran 1 million dollarynyň üstünü getirer. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüni almak boýunça Merkeziniň COVID-19-a garşy göreşi üçin Türkmenistan üçin niýetlen pulunyň mukdary mälim edilmedi. Türkmenistan Merkezi Aziýada öz territoriýasynda koronawirusyň ýokdugyny aýdan ýeketek ýurt bolup galdy. Mundan öň Birleşen Ştatlar Türkmenistana koronawirusa garşy göreşi üçin 1 million dollar möçberinde pul berýänligini ýalan edipdi.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Gulumradi. Türkmenistan Uganistanyň halkyna ýene insanperwer kömekler etdi.
Azık önümlerinden avarat şol kömekler geçen şembe günü yani 2. mayda Akkine benderinde Afgan resmilerine koşuruldu. İnsanperver kömekleri Türkmenistanlı ulak sürücüleri yük ulakları arkalı Akkine benderine getirdi. Şol yerden bu kömekler yük ulaklarında Meymine şehrine uğradıldı. Türkmenistan'ın veren insanperver yardımları Meymine şehrinin bu etraflarının yaşayıcılarına paylanıp verilmeli. Yönü üstünde Türkmenistan'ın insanperver kömekleri bulan ulakları Talibanlar yolda sakladı. Öz bilesinde alıp gitti. Talibanların Türkmenistan'ın iyi verilen insanperver kömekleri saklanına Faryab velayetinin hakimi Nakibullah Payık öz kıynancını bildirdi. Bu kömekleri Türkmenistan'ın yoksul adamlar için yollandığına aydıp hakim şeyle dedi.
طالب ها کمک های را که ترکمنستان برای فقرای فاریاب انجام داده بود
فاریاب ولایتن فقیر فقرالر چون ترکمنستان یاردم اتدی اونی طالبانلر یولدا قیترب الدی طالبانلرن بو طالنچلغی قبول ادرلیکلیلدر بیز شوگون شول کمکلری قریب یوکتول ایلشلرمیگه پایلاب برمگی گودونده توتوبدیق Talibanların iyiçilik ediyen ovalarında yaşayan vatandaşlarımıza da bu kömeklerden paylanıp verilmeldi. Emma onu Talibanlar talap aldı deyip hakim Nakibullah Payık aytti.
Mardum iki de soyu Taliban zindegi mekana.
Anhoyun hem dört etrafının ovalarında cengçiler hareket ediyor. Karamgol etrafında Talibanların iyiçilik ediyen yerlerinde yaşayan ilatada Türkmenistan'dan gelen insanperver kömeklerden belirlendiğini hakim belledi. Kömeklerin dine rayat adamlar için niyetlendiğini hakim bildirdi.
Yak muhtarızı kömekara dar çor ulusvali andık.
Türkmenistan'ın eden kömekleri azık imit haritlerinin avarattır. Onun arasında gök, miwe önümleri ve tavuk yumurtka sem olupdır. Hakimin aydışıça bir yük ulağının haritlerini Talibanlar öz harbi merkezine iltip yerleştiriptirler. Dört yük ulağını olsa Savada meydanda saklayar. Bir yük ulağında yumurtka ve böyleki gök, miwe önümleri var. Ol vaktinde halka paylanıp verilmese zayılanır. Talibanların bu etmişeki cenayettir. Halkın hakkına cefadır. Bu kömeklere çağırlar ve ayal maşgalarlar karışıp otuyor. Talibanlar bu kömekleri ne ölüleri paylaşıp veriyor ne de bizim paylaşıp vermemize koyar deyip hakim nagelelip bildirdi.
متاسفانه طالبای کمکارا گشتاندن و هم ترکاری بود تخم مرغ بود
Türkmenistan'dan iyi verilen kömeklerin halk çöğündüğünü Faryab velayetinin yerli genişinin deputatları hem Talibanlara aydıptır. Bu kömeklerin çalıp halka paylanıp verilmeni deputatlar Talibanlardan soraptır. Talibanların yanına il yaşullarının hem uğradılandığını Faryab velayetinin hakimi Nakibullah Payık aytti. Emma Talibanlar il yaşullarının ve ahulların sözünü hem dinlemendir.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү микрофонунда сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын күндө орунда болгон АП тупанын миңлөрчө гектар ово хожолук мейданына зыян жеткирендиги барада хабарлардын фонунда президент Курбанулы Бердимухамедов юрдун эхли велайетлеринде шол санда левапты гоочу экишинин үстүнлүктүү тамамланандыгы барада кыхасабатлар диңледи. Жөнө табий харасаттан зыян чекен ово хожолук экинлери барада hiç sat айтылмады. Şeyledi bu Hasavatlar Levat'ta harasattan ecir çeken ova hocalık ekinlerine mör möceklerin hücum ediyendiği ve dayhanların bu yıl hasılın pes olacaktığını duyduryan mahalına kavat geldi. 6. mayda Türkmen Prezidenti Ministerler Kabinetinin başlığının ova senat toplumuna gözövçülük ediyen Ornvasarının Aşavat şehrinin hem de velayetlerin hakimlerinin katnaşmağında sanlı video aratına şarkalı iş maslahatını geçirdi. Onda Levat'ın hakimi Aman Geldiyev velayetin pahtaçı kerenleçilerinin goğu ekişini tamamlandıkları varada haber verdi. Hakim Sevit'te alınıp barlayan işlerin yağdayı, velayetin goğuçu ekilen meydanlarında alınıp barlayan iyideki işleri, şalı ekişine tayarlık görmek boyunca yayvanlandırılan çareler varada hasavat verdi deyilip Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin mağlumatında aydılıyor. Devlet başkanının hasavatı dinlep, velayette galla oroğu mevsimine kuramaçılıklı girişmek için ehli zirur tayarlık işlerinin geçirilmelidigini, goğuçulara edilen iyideki işler agrotehniki qada layık derecede yerine yetirilmelidigini aydandığı hem resmi xabarda bellenilýär. YÖNETDH-nyň maglumatynda Lebap welaýatynda 27 aprelde bolan apy tupanından ve 7 maýda ýagan güýçli ýağından ziýan çeken ekinler barada kelam agyz söz aýdylmaýar. Adatlyň habarçylary bu tebigi harasatlaryň ikisinde hem beýlekler bilen bir hatarda müňlerçe gektar meydana uzap gidýän owa hojalyk ekinlerine güýçli ziýan ýetendigini habar berdiler. Ejir çeken ilat harasatlar barada dymyşlygyny dowam etdirýän häkimetlerden häzirki güne çenli himayatyň ýokdugyny aýdyp gelýärler. Bu aralykda Lebap welaýatynyň Kerket rawynyň Ençeme Dayhan birleşiginde tebigi harasatlardan ejir çeken owa hojalyk ekinlerine indi mörmöjeklerin şol sanda çekirtgelerin hücum edýändigi habar berilýär. Kerkiniň çekiri, daşlyk, mukur ýarık we Lebap Dayhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna ýetişip oturan buğdaýlara, kartoşkalara we bağlara günorta günwatar sebitden çekirtgeler, mörmöjekler hücum edýär. Bu ýagdaý indi 2-3 gün wäri dowam edýär diýip Birliginiň şertinde söhbetdeşip olan Lebaply habarçy 6 maýda gürlüň berdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip olan Käreneçi Dayhanlar ilk wada dürlüş olsanda kömülük keterler derarly ençeme gektar meydanda owa hojalyk buğday ekinlerini ýitirendiklerini aýdýarlar. Soňra dolar apy tupanından hem de güýçli ýağından ziýan çekendiklerini ve bulardan aman galan ekinlerini mörmöjeklerin daýalaýandygyny belleýärler. Soňky bir näçe günüň dowamında ortaça 35 000 gektar ekin meydany daýalandy diýip Lebaply Dayhanlaryň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi. Türkmensanda Käreneçi Dayhanlar şertname esasında gowoça, buğday, yer alması ve şuwunlar ýaly owa hojalyk ekinlerini ösdürüp ýetişdirip döwlete hasyl tawşyrýarlar. Döwlet hem öz gezeginde Dayhanyň tehnika, dökün ve suw üpçünçiligine ýardym bermäge borçlanýar. Ýöne Lebaply käreneçiler döwlet resmiýetleriniň özlerinden habar almaýandygyny ve Dayhan birleşiklerinden soraýan kömeklerini de netijesiz galýandygyny aýdýarlar. Yeterlik derman serişdeleriniň ýokdugy bu meseleni çylşyrmlaşdyrýar. Tehnika onsuz hem ýetmezçilik edýär. Döwlet resmiýetleri halymyzy soramaýarlar. Häzir Dayhanlar çykkynsyz ýagdaýda. Bu ýyl hasylyň öňki ýyllardakydan hem juda pes boljo, iki uçsuz diýip Lebaply Dayhan bellede. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Kerki etrap häkimliginden kommentary alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat ata-enes bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan, Kazakstan we Özbegistan Hytaýa iberilýän gazyň gowrumyny massaga edýär. Merkez Aziýanyň gaz öndürijileri Türkmenistan, Kazakstan we Özbegistan koronavirus pandemiýasynyň täsirinden soň talabyň azalmagy bilen Hytaýa iberýän gaz paýlaryny azaltmagy ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu barada S&P Global Platts neşri Uzbek Neftagaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhriddin Abdullaýewa salgylanyp seýşenbi güni habar berdi. Hytaý gazyň gowrumynyň azaldylmagyny sorady. Ýöne iberilýän gazyň gowrumynyň Türkmenistanyň, Kazakstanyň we Özbegistanyň arasyna proporsional derejede azaldylmagyny mälim etdi diýip Neşir Abdullaýewiň sözlerini getirdi. Hytaýa gaz iberýän Merkez Aziýa ýurtlarynyň üçüsiniň utgaşdyryjy komiteti taýyk mukdary ara alyp maslahatlaşýar. Heniz netije gelmediler deyip ol sözüne koştu. Martın başına koronavirus pandemiyasının fonunu Hıtay'ın baş gaz importçısı Petrochina yurda import edilen gazın gürümünün azaldılayan onu məlim edip force major ıqlan etdi. Bunun izyanı Mart ayında Kazakistan Hıtay'a iveriyen TV gazının gürümünü 20-25% kemelden önü məlim etdi. Uzunluğu 1833 kilometrlik Merkez Aziya Hıtay gaz geçircisinin üstü bilen Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın mağu yanıcı Hıtay'a iverliyar. Geçirici yılın devamında 55 milyard kub metr gaz ivermege ukuyupludur. Uzbek Neftagaz kampanyasının başlığının sözlerine göre Özbekistan bu geçirciyinin üstü bilen Hıtay'a yılda 10 milyard kub metr gaz aktırıyar. Hıtay'ın gümrük kulluğunun mağlumatlarına göre 2019 yılda Hıtay'a Kazakistan 17,11 milyard kub metr, Türkmenistan 33,13 milyard kub metr tivi gaz eksport etdi. British Petroleum'un maglumatlarına göre Türkmenistan 2017-nji ýylyň dowamynda Hytaýa 31,17 milyard kub metr gazy berdi. Türkmenistan'ın energiya resmileri gaz importlarını azaltmak boyunca Hıtay'ın ıglan eden kararını tesvirlemedi. Pandemiyanın Hıtay bilen Türkmenistan'ın arasındaki energiya sevdasını yetiren tesiri var da anık sanlar heniz məlimnel. Hıtay'ın statistika mağlumatlarına göre yanvar ve fevral aylarını yurdun Türkmenistan'ın ediyen importları önküsünden 17% pese kaçtı. Bu görküdücü yurdun henüz importları azaltmağı ıglan etmeginden ozolku dövrü değişti sanırdır. Hıtay Türkmenistan'ın en esas enerji müşterisidir. 2016-njy ýylda Russiýa, 2017-nji ýylda Iran türkmen gazynyň ýüzeüründen soň 2019-njy ýylyň iýuluna çenli Russiýa ýyllyk bary ýogy 5,5 milliard kub metrlik türkmen gazyny satyn almak boýunça täzeden olalaşyk baglaşýança Türkmenistan energiýa eksportlaryna diňe Hytaýa garaşly bolup galdy. Energiýa serişdirilerinin bakalarının global ardanlamağı işeyledi. Rusya, İran yali iri energiýa müşterilerini yitirmeyi bilen Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklar bilen ýüz-ýüz galdy.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Täjikistan bir näçe aýlap özüniň dünýädäki koronavirus näsaglary hasaba almadyk sanlyja ýurtdan biridigini ýygnan edip gelenden soň bu virus bilen keselen adamlaryň hastahanalary doldurmak we lukmanlaryň kroniki enjamlaryň ýetmezçiliginden deýrenmek bilen häzirki wagt duşen we ölüm howply virusyň täsirinden sarsylýar. Täjik paýtagty duşenmede adamlar käbir hastahanalaryň koronavirus ýokuşyny näsaglary otoglarda krabatdyr düşöklerin gutoryn do sebäple kabul etmeýändiklerinden deýrenýärler. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň täjik gullugyna gelip goşan videoda 4 sany tiz kömek ulagynyň Varzop siýahatçylyk toplumynyň daşynda durandygyny görse bolýar. Bu toplum ölüm howpli virusyň tutuş ýurtda ýaýramak bilen wagtlaýyn hastahana öwrülipdi. Ulaglaryň içinde näsag adamlar bar diýip näsaglaryň biriniň garyndaşy bir aýal aýtdy. Ol we näsaglaryň beýleki garyndaşlary ketellerin şäher hastahanalaryna kabul edilmän duşenmäniň etegindäki Varzop deshasyna iýerlendigini hem aýtdylar. Bu desha hem hassalary kabul etmeýär. Bu ýerde ölsende hiç kim alada galmaz diýip adyny aýtmaktan saklanan bir aýal aýtdy. Döwlet telewizionasy koronavirusa garşy göreşmek üçin derur bolan ähli zatlaryň bardygyny aýdyp öwünýär. Emma hakykatda olar näsaglary nirede goýjaklaryny bilmeýärler diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Tanymal yerli aktivist tarapından paylaşılan başka bir videoda olsa, Duşenvedäki Ullokan Şifobah Milli Lukmançılık Toplumunda lukmanlardan ecesine yer tapma haiş ediyen bir ayalı görse olyar. Haiş ediyerin koridorda olsa da eceme yer tapın deyip, ayal deshanın 6. binasında yerleşen Yurito Goro geymindäki lukmanlara yalvaryar. Şuna mende şikayetler Duşenvede ve yurdun beyleki yerlerinde başka adamlar tarapından hem ediliyar. Olorun köpüse sosyal medyada video paylaşyar ve tesviri ediyar. Bulan bu jörlü bu yağday Täjikistanyň häkimetleri yurtda koronavirus ýokuşanlaryň ýokdugyny ençime hepdeläp öňe sürenden soň 30-njy aprelde virus ýokuşan 15 adamyň hasaba alynandygyny boýun alan mahalyna gabat geldi. Bu habar bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler misiýasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaý öwrenmek üçin 9 million ýylatly Täjikistany amala aşyrmagy planlaşdyrýan saparynyň öňe syýrasynda ýygnan edildi. Aprel aýynyň dowamında garaşsyz habar serişdeleri ve sosyal medya ulanıcıları Täjikistanda köp sanlı adamın pnevmoniýa keselinden ýagny öýkün sowuklamasından ölendigini habar berip, häkimetlerden düşündürüş bermek soradylar. Ölenleriň arasında bir näçe lukman ve hastahananyň beýleki işgärleri hem bar. Resmiler koronavirus ýokuşyny näsaglaryň hasaba alynandygy barada akı maglumatlary inkar edip, moderek jurnalistlere hüjüm etdiler ve olary halkyň arasında esassyz yerden dowul döretmekde aýpladylar. Bu çykyşlar halkara hukuk toparlar tarapından köp yıllıkların devamında başkaça garayıştakları basıp yatırmakta ve söz adatlığını baskılamakta tankid edilen avtoritar dolandırıcı Emomali Rahmon'un rejimi üçün adatı olmadık bir zat değil. 6. maydaki resmi mağlumatlarda Täjikistan 379 adama koronavirusun yokuşandığını ve COVID-19 keselinden 8 adamın ölündüğünü haber verdi. Täjiklerin köpsü hakiki sanların hükümet tarapından öngösürülen görközücülerden has yokurduğuna inanyar. Yağday
şeýle bir erwetleşdi welin Rahmon 5-nji maýda Saglyk goraýş ministri Nasim Olimzodanyň başga bir işe geçirilendigini we onuň ýerine Jamaleddin Abdullazodanyň wezipä bellenendigini ýygnan etdi. Bu aralykda garaşsyz habar terişdeleri we sosial media ulanyjylary käbir hassahanalara COVID-19 näsaglarynyň käbirini olaryň gyzgynynyň ýokurdygyna garamazdan öýlerine iýip bermek barada hökümet tarapyndan buyruk berilýändigini habar berdiler.
Qadırlı dinleyiciler, şunun gülün xabarlar gündülü web 5 günü geçirip, qutoryarız. Azadlığın torkunlarına qalın.